sel nädalal on mul olnud paar sellist juhtumit, kus olen kokku sattunud inimestega, kes väga aktiivselt kuulavad. See tähendab seda, et nad tegelevad kuulamise ajal mingi muu tegevusega. Ja see tegevus ei ole mitte joonistamine, mitte kirjutamine, mitte midagi kõrvalise asja tegemine, vaid tegelikkuses sõna otseses mõttes vajalik vestluse jätkamiseks. Mitte ükski neist kolmest, keda ma silmas pean, ei tegelenud kuulamisega. Ja see viis minu mõtted piibli peale. Ühe juhtumi peale, kus üks inimene, üks Jeesuse jüngritest tegeles täpselt samasuguse jutumärkides kuulamisega, nagu need kolm, kellega ma sel nädalal kokku puutusin. Mitte ükski neist kolmest ei pannud tähele seda, mida teine vestluspartner rääkis, vaid nad olid niivõrd kindlalt ja konkreetselt kinni oma jälgedes, oma mõtetes, et nad ei saanud mitte kuidagi muud moodi, kui pidid tegelema oma mõtetega, mõtlema seda, mida nemad tahavad. See lugu, mis mulle meelnus, on kirjas Matteuse 18. peatükis 21. salmist alates. Jeesus Kristus on siin rääkinud seda, kuidas tegeleda inimesega, kes on sinu vastu eksinud. Kuidas tegeleda inimesega, kes on patustanud ja rääkinud sellest, et see inimene, kes tunneb, et tema vastu on eksitud, peaks minema ja süüdlasega vestlema. Kristus rääkis enne seda juhtumit väga konkreetselt, et senikaua, kuni on omavahel rääkimata, senikaua, kuni omavahel ei ole asju korda aetud, ei tohi mitte ükski juhtum minna kaugemale kui sinu ja selle inimese vahel. Need Jeesuse juhtnöörid on väga headeks juhtnööriteks mitte ainult tollasele ühiskonnale, vaid ka meile kõigile tänapäevalgi. Meie kogudus lähtub väga konkreetselt just neist juhtnööridest. Kui keegi teeb midagi valesti, siis see, kes seda märkab, läheb tema juurde ja noomib teda. Juhib tema tähelepanu sellele, kuidas oleks pidanud käituma ja kuidas oleks pidanud tegelikult tegutsema ja olema. Siin ei ole vahet, kas selleks eksijaks on mõni koguduse nii-öelda lihtliige või kas või pastor või kogudusvanem ja kas selleks noomijaks on siis vastupidi mõni, kes ameti poolest peaks seda kõike tähele panema või lihtsalt keegi, kes puht juhuslikult märkab, et nii ei peaks käituma. Seda kõike tuleb teha igas olukorras, sest vaid nii saame me kasvada ja edasi areneda. Kristus jätkab, et ole siis, kui see käik on tehtud ja see vestlus on peetud, alles siis, kui ta siis see eksinud pool, see valesti tegija pool ei kuula, et vaid siis tohib minna ja rääkida kellelegi teisele. Kutsuda appi keegi, kes võib-olla paremini tunneb seda inimest, kellega probleem on, kutsuda appi selleks, et inimest õigele teele juhtida. Ja siis, kui ta neidki ei kuula, siis tuleks asi viia koguduse ette. Ning Jeesus räägib siin 17. salmis, Matteuse 18. peatükis. Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner. Sel nädalal on minu kõrvu jõudnud ka siukseid väikeseid virisemise või väikeseid märkuseid selle kohta, kuidas mõni kogudusliige on käitunud. Kuidas keegi teeb midagi sellist, mida ta tegema ei peaks või õigemini jätab tegemata midagi sellist, mida ta võiks teha. Ja ja mul on kahju, et nii sageli ei ole seal selle ütleja sõnade taga just seda käitumisjuhist, nagu Kristus meile siin Matteuse 18. Peatükis andis. Esimesel märtsil me olime sunnitud kogudusena tegema ühe väga ebamugava otsuse ja lahutama kogudusest ühe suhteliselt pikaaegse koguduse liikme. Täna on 3. mai. 2 kuud on möödas ja mul on kahju tõdeda, et seda meie venda siiski ei ole siit kirikuksest sisse astunud. Tegelikuses võisin ma ju teada, et see nii läheb. Tegelikuses võisin ma teada kas või see tõttu, et ma ei olnud teda näinud siit uksest sisse astumas jaanuarikuust alates. Ja mõni, kes on siin pikaajalisem külaline olnud kui mina, teab, et tegelikuses on see olukord jätkunud nii juba väga pikka aega. Kuid kurvaks teeb mind see olukord just see tõttu, et selle konkreetse vennaga on läbitud need 3 esimest etappi. Teda on käidud noomimas üksinda, teda on käidud noomimas mitmekesti, teda on käidud noomimas kogu kogudusega. Teda oodati kogudus ette, et kutsuda teda üles meeleparandusele ja sättima suhteid korda Jumalaga, kuid teda paraku ei tulnud. Ja siis, kui me ta lahutasime, siis me tundsime igatsust, et ta võiks tulla tagasi. Mina tunnen seda igatsust veel tänagi. Kas teie ka? Ma näen vähemalt mõnda inimest, kes noogutab, nii et selles mõttes on mul hea meel. Kuid 4. Etapp, mida Jeesus siin oma kaaskristlase või ligimese noomimise juhises on välja toonud, on meile osaliselt veel täitmata. See 4. Etapp on seal 18. Peatüki 17. Salmi viimased sõnad. Siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner. Paganad ja tölnerid ei olnud mitte juutide poolt armastatud ja lugupeetud inimesed. Üks korralik juut tegi kõik, mis võimalik, et mitte ühegi pagana juurde sisse astuda. Meie täna oma õppetüki gruppis märkasime seda isegi et paganad teadsid seda ja seetõttu see sama väepealik, kelle sulane oli, kelle teener oli raskelt haige, pakkus Jeesusele välja võimalust, et palun, ütle ainult sõna, ära tule minu juurde. Ja tölnerid olid ju veel hullemad kui paganad, sest need olid need maksukogujad, kes olid roomlaste poolt juutide seast palgatud koguma makse roomlastele. Need olid need vennad ja õed, õigemini vennad ainult, kes olid asunud tööle vaenlase poolele. Ja seetõttu, kui Jeesus ütleb, et tema olgu teie jaoks nagu pagane tölner, võib esmapilgult tunduda, et Jeesus ütleb, et ärge tehke nende inimestega mitte mingit tegemist. Ärge minge nende kodadesse, põlastage neid, hoiduge neist nii kaugel kui saate ja siis, kui te nendega kokku puutute, siis näidake oma negatiivset suhtumist. Vend Jüriga mul on aegalt kokku puutunud selle viimase 2 kuu jooksul. Ja mitte ainult mina, vaid paljud teisedki meie koguduse liikmetest. Me oleme rääkinud temaga kõikidest asjadest, mis meid palliplatsil seovad. Neid on olnud nii häid kui halbu, kuid paraku oleme me võibolla unustanud tegemata seda, et öelda, et me ootame teda tagasi ka kirikusse. Jeesus pidas silmast paganaks ja tölneriks olemise all siiski midagi muud kui isikud, kellega me absoluutselt suhelda ei tohiks või suhtlema ei peaks. pagana tõlnar on nimelt see inimene, kelle puhul me peaksime tegema kõik, mis võimalik, et tuua teda tagasi, et tuua teda Jumala juurde. Ja seni kaua, kuni see neljas etapp on täitmata, seni kaua me ei saa öelda, et me oleme teinud kõik, mis võimalik või et me oleme järginud täpselt Kristuse juhist selles osas, kuidas me peaksime eksinud liikmetega käituma. Kuid kui tulla nüüd tagasi selle loo juurde, millest ma alustasin, selle Peetruse loo juurde, mida õigemini selle loo juurde, mida Peetrus siin nüüd kuulanud oli, kuulas ja mõtles omi mõtteid, mis olid ajendatud ühest väikesest lausekillust, mida Jeesus oli öelnud, ajendatud sellest, kuidas eksinud enda kohelda, siis see jätkub juba sealt 18. peatüki 21. salmist. Siis ütles Peetrus tema juurde astudes, issand, kui mitu korda minu end võib minu vastu patustada ja mul tuleb talle andeks anda. Kas aitab 7. korrast? 7 korda kellelegi andestada on väga palju. Peetrus teadis, et see 7 korda pakkumine, et see on täiesti ülimalt suuremeelne pakkumine. Eriti see tõttu, et tolleaegsed rabid, tolleaegsed juudi õpetajad õpetasid, et mitte ükski inimene ei tohi andeks anda rohkem kui 3 korda. See on kategooriliselt keelatud. Keelatud see tõttu, et Jumal andestab 4 korda. Nad rääkisid sellest, et Jumal hävitas Sauli see tõttu, et Saul eksis 4 korral. Saul mässas 4 korral Jumala vastu. Ja et Jumal andestas Taavetile see tõttu, et Taaveti hingel oli ainult 2 suurt pattu. Esiteks siis juhtum Batsebaga, mis viis mitte ainult Batsebaga abielu rikkumise peale, vaid ka mõrvani, ning teiseks siis Iisraeli rahva ülelugemine. Ja nad lugesid Aamose raamatut ja leidsid, et just see on see koht, kus Jumal ütleb, et ei enam kui 4 korda. Mõned rabid, näiteks rabi Jose ben Hanina väitis, et see, kes palub andestust naabrilt, võib teha seda kuni 3 korda. Ja rabi Jose ben Yehuda ütles, et kui mees teeb midagi sinu vastu esimest korda, siis sa andestad talle, teist korda andestad samuti ja 3. kordki, kui 4. korral sa enam ei tohi andeks anda. Need rabid leidsid, et mitte ükski inimene ei tohi olla armulisem kui Jumal, sest Jumal, nagu Aamose raamat ütleb, andestab igale rahvale 4 korda. Peetrus teadis, et ükski rabi ei ulatu kaugeltki Jeesuse õpetuseni. Ja ta teadis, et Jeesus on palju suuremeelsem. Ning seetõttu leiabki ta, et see 3 korda on üks hea number küll, kuid kui ta tahab Jeesusega sammu pidada, siis tuleb seda numbrit suurendada. Ta korrutab selle aru 2 ja lisab veel 1 otsa, et saada üks ilus ümmargune piibel karv 7. Ta teab, et Jeesus on suuremeelne. Ning nüüd ootab ta Jeesuse poolset sõbraliku patsutust õlale, et hästi tehtud, Peetrus. Sa oled väga suuremeelne. 7 korda andestada on väga palju andestada. Kuid paraku trumpab Jeesus Peetrus üle. Jeesus ütles talle, ma ei ütle sulle 7 korda, vaid kas või 77 korda. Või nagu mõningad piiblitõlkad ütlevad, 70 korda 7 korda. Suurt vahet ei ole, kas siin on 77 või 70 korda 7, see on üle mõistuse palju. 77 või 490 korda andestada kellelegi üks kõik, millise teo eest on rohkem, kui me suudame lugedagi. Kui ma oleks peaaegu Rauno autole siin nädala sees sisse tagurdanud, siis peaaegu 2 sentimetrit ei puudu. Ma tean, sa ei näinud seda. Minu naine nägi. Seetõttu ma ei tagurdanud ka sul sisse. Siis see üks kord sellel oleks võinud Rauno andeks anda. Noh, minu naine ilmselt mitte, sellepärast meie auto on uuem kui Rauno oma. Ja sellel oleks tekkinud ilmselt suuremaid vigastusi kui Rauno autole. Kuid teist korda oleks olnud juba hästi kummaline, kolmas kord üle mõistuse palju. Seitsme korra juures oleks Rauno juba väga tõsiselt pahaseks muutunud. Ja kui nüüd rääkida veel 77 või 490 korras, siis okei, mina oleks pidanud uue autos vajatama, kui Rauno oleks pidanud ka juba sellele mõtlema hakkama. See 77 või 490 korda on liiga palju andestada. Ja Jeesus seda just silmas pidaski. Jeesus pidas silmas, et kui jutt puudutab andestamist, siis seda peab olema liiga palju. Peetrus ei oodanud sellist vastust. Peetrus tahtis nii nagu tegelikult paljud meist, täna siin saalis istujatest paljud meist, kes kirikutes koos käivad, et Jeesus oleks seanud ühe ilusa piiri, kui palju võib ikkagi andestada. Kui palju võib või kui palju peab andestama. Me võime teha head nägu siis, kui keegi ütleb meile halvasti. Võime teha head nägu teist korda, kolmandat korda, kuid tegelikult südames mõtleme, et millal ometi ma võiksin öelda välja seda, mida ma mõtlen tema halvasti ütlemisest. Millal ometi ma võiksin öelda välja seda, mida ma temast tegelikult arvan. Millal ma võin lõpetada selle hea näo tegemise ja lõpetada nii-öelda kristlikult käitumise. Ja nüüd, kui Jeesus seda numbrit nimetab, siis mõistab Peetrus, et ta ei saa seda piiri mitte kusagilt. Ta mõistab, et Jeesus ütleb, et seda piiri ei olegi. Ta mõistab, et Jeesus ütleb, et sa ei tohi mitte kunagi lõpetada oma ilusa näo tegemist, oma kristliku käitumist ja mis veelgi enam, sa pead seda ka mõtlema. Sest kui sa mõtled ainult kordade lugemise peale, siis lähevad need korrad sul sassi ja siis sa muutud enda peale pahaseks. Kuid kui sa mõtled sellele, kui palju sa oma venda või õde või ükskõik keda armastad, siis sa mõistad, et tegelikult ei ole piiri. Ja siis on oluliselt lihtsam teha seda, mida Kristus õpetas nende nelja sammuga. Minna üksi rääkima, minna kahekest rääkima, tuua asi koguduse ette ja siis teha kõik, mis võimalik, et eksinud inimene tagasi tuua. Jeesus vastus jätkub tegelikult. Teine osa on tähendamissõna vormis. Te olete seda tähendamissõna kindlasti kuulnud vist minugi suust juba ja seetõttu ma väga pikalt sellele peatuks, kuid siiski lühidalt ikkagi. See Jeesuse vastuse teine pool on 23. salmist alates. Seepärast on taevariik kuninga sarnane, kes tahtis oma sulastega arvet teha. Kui ta siis hakkas arvet tegema, toodi ta ette üks, kes võlgnes talle 10 000 talenti. Ja kui te vaatate oma piiblis, siis seal sõna talenti järel on üks väike tärnikene. Vähemalt kõige viimases piiblitõlkes on see nii. Ja seal tärnike tähendab seda, et vaadake joone alla. Ja seal joone alla on kirjas. Talent oli tollaegne suurim rahaühik, mis vastas 6000 teenarile. Üks teenar oli töömehe tavaline päevapalk. Kui palju on täna ühe töömehe tavaline päevapalk? Eesti keskmine palk on 12 000 krooni, tööpäevasid on 22, see tähendab Eesti keskmine töömehe päevapalk on 550 krooni. 6000 päevapalka on seega 330 000 krooni. Ei ole, 3 300 000 krooni. Ja kui nüüd on 10 000 teenarit, ehk 10 000 korda 3 300 000 krooni, siis kui palju see on? See on 33 miljardit Eesti krooni. Tegelikkuses võib-olla isegi natukene rohkem, sest ajaloolased räägivad seda, et 10 000 teenarit oli oli ühe sellise Eesti suuruse maa-ala, inimeste arvuga maa-ala, noh, põhimõtteliselt tollane aasta eelarve. Tänane Eesti riigi aasta eelarve on 95 miljardit krooni. Mõned piibliõpetlased väidavad, et noh, see võrdub enam-vähem tänases mõistes 15 miljardi Eesti krooniga. Seega kuskil 15 miljardit kuni 95 miljardit krooni on see summa, mida üks suvaline teener, üks suvaline sulane võlgneb oma kuningale. Jeesus ei räägi sellest, kuidas võlg on tekkinud. Ta ei räägi sellest, millise imenipiga suutis üks mees isegi 15 miljardit krooni ära raisata. Isegi Eesti kasiino automaadid ei võta nii palju raha korraga vastu. Selleks oleks vaja olnud väga palju, väga suur ja väga mõtetud kulutamisi, et sellest rahahunnikust lahti saada. Kuid siin on mees, kes võlgneb just nimelt sellise tohutu summa. Ja nüüd kutsub ta selle võlglase enda juurde ja ütleb, et aeg on see raha ära maksta. Piibel jätkab päris kurva arvundega. Et tal aga maksta ei olnud, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis tal oli, ning ikkagi maksta. Siis see sulane kummardas teda maha heites ja ütles, ole minuga pikameelne ja ma maksan sulle kõik. Selleks, et maksta ära sellist summat, selleks oleks see mees pidanud tegema tööd siis 6000 korda 10000 päeva. Ehk 6000 korda 20, ehk 10000 korda 20 aastat, ehk 200 000 aastat. Ja alles siis oleks ta saanud piisavalt raha, et oma võla ära maksta. Seda on liiga palju. Kuid ometi ütleb ta, et kuningas, ole minuga pikameelne ja sa näed, et ma maksan sulle kõik. Kuningas teadis, et see on võimatu. Kuningas teadis täpselt, et midagi sellist ei saa mitte kunagi, mitte mingil tingimusel juhtuda ja seetõttu ta ütleb, et ma näen sinu head tahet maksta ja ma näen sinu lootusetat olukorda ja ma annan sulle armu. Kui palju teie olete võlgu olnud sellist võlgu, mida te olete kelleltki andeks saanud? Kas üldse olete? Kas keegi on laenanud teile raha nii, et ta seda pärast tagasi ei nõua? Väga harva juhtub tänases maailmas midagi taolist. Mina olen mõnele inimesele niimoodi võlgu andnud. Ja ma olen seda lõpuks tagasi saanud. Tagasi saanud siis, kui mul on ammu meelest läinud, et ma seda inimest üldse kunagi kohanudki olen. Või üldse, et tal on kunagi mingid rahalisi probleeme olnud. Kuid siin loos on võimatu eeldada seda, et ühel päeval tuleb see mees oma 10 000 talendi suuruse summaga ja maksab ära kõik, mis ta olgab. Kuningas teadis, et see võlg jääb eluks ajaks tema kanda. Kuningas andis selle võla andeks ja eeldas, et midagi muutub selles mehes. Ta eeldas, et see mees suudab nüüd mõista, mida tähendab andeks anda. Ja Jeesus seda rääkides eeldas, et Peetrus nüüd mõistab, mida tähendab andeks anda. Et Peetrus mõistab, et andeks andmine ei ole piiratud mitte ainult kordadega, et see ei ole ühtlasi piiratud ka mitte mingisuguse rahasummaga. Andeks andmise väärtust on võimatu kalkuleerida. Kui sa annad andeks, siis sa peaksid andeks andma ükskõik, millise sulle tehtud kahju. Sõltumata sellest, et kas sinu autole tekis üks väike kriips või suurem mõlk või auto päris sodi on. Rauno, sinu auto ei ole ikkagi sodi, sa võid pärast tiiru ümber auto käia ja ringi ära vaadata. Andeks andmine on lihtsalt selline täiesti piiramatu asi. Ja kui nüüd see lugu jätkub, siis te teate, et ka sellel tohutul võlglasel oli üks väike võlglane. See, kes oli talle võlgu. Tegelikult see summa ei olnudki nii väga väike. See summa oli 100 deenarit. See summa oli siis umbes 4 kuu palk, ehk umbes 50 000 krooni tänapäevases mõistes. Mitte just selline asi, mida enamus inimesi taskust võtaksid ja rahulikult üle annaksid. Kuid siiski midagi sellist, mida iga mõistlik tööinimene suudab isegi kaunis lühikese, isegi püksirihma pingutades vast aasta jooksul kokku hoida ja raha ära maksta. Nüüd see suur võlglane läheb selle oma väiksema võlglase juurde ja raputab teda. Minu 100 deenarit. Võibolla ta ütleb, et tal on seda 100 deenarit vaja selleks, et maksta ära oma võlg. See võlg, mille ta on andeks saanud. Võibolla toob ta ükskõik millise põhjendusi, miks see tuleb ära maksta just nüüd ja kohe. Ja te näete, et siin loos kordub täpselt see sama, mis enne kuninga juures. Taas on üks mees põlvili anumas. Ole minuga pikameelne ja küll sa näed, ma maksan sulle kõik. Ja taas on keegi, kes võiks näha, et on mõistlik pikameelne olla. Või et on mõistlik isegi see võlga andeks anda, sest talle on andestatud. Kuid seda juhtu. Ta teeb seda, mida kuningas tema kahvardas teha. Ta heitis vangi tema enese ja ilmselt tegi ettevalmistusi ka tema naise ja laste müümiseks. Selleks, et kähku oma raha tagasi saada. Ja nüüd 31. salmis tuleb siia loosse üks väike pööre. Pööre, mis muudab kõik. Kui nüüd teised sulased nägid, mis sündis, olid nad väga nördinud ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli juhtunud. Mäletate, Kristus alustas lugu sellega, et taevariik on kuninga sarnane. Et Jumal on kuninga sarnane. Mäletate, Kristus rääkis eelnevalt lugu sellest, kuidas eksinud kohelda. Et kõigepealt mine räägi temaga üksi, siis mine kutsu keegi teine kaasa, rääkige koos ja siis vii asi kuhugi suurema seltskonna ette. Need sulased siin 31. salmis, mida nad tegid? Kas nad läksid, rääkisid selle süüdi oleva sulasega üksi? Ei. Kas nad läksid kahekesti rääkima? Samuti mitte. Nad viisid selle asja kohe, kõige kõrgema kohtu ette. Nad viisid selle asja kohe kuninga ette, selleks, et see asi saaks lahendatud. Miks Jeesus rääkis just sellise loo? Miks Jeesus rääkis sellise kohati vastuolulise loo toomaks selgitus sellele, kui palju me peame andestama ja kuidas me peame seda tegema? Ta ei rääkinud seda sellepärast, et me nüüd seda lugu lugedes ja mõistes, et need sulased tegid nii, teeksime ise nõnda samuti. Vaid just vastuseks Peetruse küsimusele, kas 7 korrast piisab? Või tõstame selle rahasse ümber, kas 10 000 kroonist piisab. Ta ütles, et ei. Ei piisa 7 korrast ega 10 000 kroonist. On vaja 490 korda või 15 miljardit krooni. Selleks, et sa tõesti mõistaksid, et sullegi on andeks antud. Ja kui sa seda ei mõista, siis ära eelda, et keegi sindki mõistaks. Ja siis lähed sa kohtu ette ja siis juhtub sinuga kõik see, mida sina oled teisele tahtnud. Jeesus lõpetab selle loo 35. salmiga. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui teie ei anna andeks igaüks kogu oma südamest oma vennale. See on vastus Peetruse küsimusele. Andestamine ei ole selline, nagu rabid seda õpetavad või Peetrus seda teab. tõeline andestus on see, mis tuleb südamest. See, mis ei loe kordased ega aruta rahalist väärtust, see on see, mida sa koged iga päev ja igal hetkel. See on see, kuidas Jumal sulle andestab. Jeesus andis Peetrusele veel paar andestamise õppetundi. Üks neist oli siis, kui Jeesust Getsemane aias kinni võtma tuldi. Ja Peetrus oli see mees, kes mõõka keerutas seal. Johannes ütleb, et Malkus oli see vaene ohver, kelle kõrv tol päeval peast eraldus. Kuid Jeesus tõstab käe, ütleb Peetrus rahu. Pane oma mõõk tuppe tagasi sellepärast, et see, kes mõõga tõstab, see mõõga läbi ka hukkub. Ja võtab selle kõrva ja tervendab Malkuse. Ta ütleb Peetrusele, et ei ole vaja, anna talle andeks, sest ta ei tea, mida ta teeb. Ja veidi hiljem siis, kui Kristus on juba ristipuul ja palub, isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad, siis mõistab Peetrus, et see on see, mida temagi vajab. Temagi vajab andestust. Sest temagi ei tea sageli, mida ta teeb. Ja siis see lõplik andestuse saabumine, kui Kristus läheb Jeesuse juurde ja annab talle koguduse juhi rolli ja ütleb, sööda mu lambaid, toida mu tallekesi, hoolitse mu karja eest. Siis Peetrus mõistab, et talle on andeks antud. Kui te näete, et keegi teie vastu eksib, siis võtke ette see Mattuse 18. peatükk. Lugege salmid 15-20. Lugege need 6 salmi läbi. Meenutage neid ja siis lugege edasi. Lugege 21. salmist 35. salmini ja meenutage seda, kuidas Jumal on teile andeks andnud. Kuid minge siiski ja rääkige. Sest see on see, mida Jumal meilt ootab. Ükskõik, kes te olete, ükskõik, kes on see eksinud pool. Ükskõik, kui kõlmatuna te tunnete suunamaks kellegi teise tähelepanu tema vigadele. Ükskõik, millist reaktsiooni te teiselt poolt kardate. Jumal ei taha, et te hoiaksete enda sees paha meelt sellepärast, et te näete, et keegi on valesti käitanud. Ja ta ei taha ka seda, et keegi käituks teie kallal valesti, vaid seetõttu, et teie tema tähelepanu sellele ei suuna. Tehke seda ja te olete õnnelikumad. Aamen.